Tā ir atgriešanās dzimtenē, pēc kuras es ilgojies, kur viss ir svarīgs, katra smarža, katra puķa, katrs putns, katra ābele, katrs cilvēks.
Kā dzēniec Māra Zālīte par savām ciešajām saiknēm ar slampi. Dzimusi izsūtījumā Sibīrijā, viņa kopā ar vecākiem slampē atgriezās 5 gadu vecumā un tur pagāja viņas bērnība un skolas gadi. Taču Māras Zālītes dzimtai kopumā ir ļoti dziļas saknes slampē. Viņai šķitis, ka jau gana daudz par tām zina, taču darbā pie grāmatas viņa uzzinājusi vēl daudz vairāk. Īpaši pārsteidzošas lietas atklājas vēsturnieka Agra Dzeņa zinātniskais pētījums, balstīts līdz šim nepublicētos arhīva materiālos.
Mani senči ir bijuši kādās 6 paudzēs mūžas vagari. Arī par vagariem viss tur ir izstāstīts. Kādi viņi un ko viņi un kas viņiem piederēs un ko viņi nav labdarījuši un ko viņi ir labdarījuši un kā tur katlus nav pēc mēra visus sagādājuši atpakaļ mužā un tad tas mans sensis brencis tā tieši tā ir sensis brencis taisnojās ka nu nav viņš varējis dabūt tos 14 katlus, ko muža bija izdalījis pirms mēra un ir dabūjis tikai tur 6, jo pārējo zemnieki ir nozaguši.
Līdzās Māras Zālītes dzimtai slampē veltītajā grāmatā iepazīsim arī citu vietējo dzimtu likteņus. To vidū, piemēram, būs kādreizējā aptiekas īpašnieka Gersona ģimene, stāsta grāmatas koordinators publicists Arnis Šablovskis.
Tas stāsts ir tāds, kas arī tā vērts, lai par to reflektēt Latvijas kontekstā. Viens viņa vectēvs ir leģionārs, bijis. Otrs ir, var teikt, brīnuma dēļ izdzīvojis Buchenvaldes koncentrācijas nometnē. Un tur ir bildi, kurā šie vectēvi ir kopā.
Cilvēku stāsta grāmatā mīsies ar vēstures atspoguļojumu, arhīvu pētījumiem un fotogrāfijās iemūžinātām liecībām. Arnis Šablovskis stāsta, ka grāmatas veidošanas principi ir bijuši līdzīgi kino darbam. Nevēl tieši slampē, taču atrodas arī kino pilsēta Sinevilla.
Sākās ar dzeju. Ar dzeju tāpēc, ka, manuprāt, nav neviena precīzāka instrumenta, ar ko var novērtēt kopumu. Tad ir mūsu pirmā brīvvalsts, jo tās vērtības, kas mums ir saglabājušās, nāk no turienes. Un tad ir arī šie smagie stāsti, Sibīrija un ļoti skaudu stāsti. Vietējā vidē viņi nav izdzīvoti, viņi nav izsāpēti. Pēc tam ir šī Agra Dzeņa atklājuma Latvijas arhīvos, un tad ir padomu laika arī.
Daudz materiāli nākuši arī no ārzemēm, no tiem slampas iedzīvotājiem, kuri bija spiesti doties trimdā. Arnim Šablovskim šī nav pirmā grāmata, ko viņš veidojis veltot kādai konkrētai Latvijas vietai. Viņa prāt atdot cilvēkiem vēsturisko atmiņu nozīmē ieguldīt nākotnē.
Tas viss ir jāizrunā, lai mēs dabūtu atpakaļ savu sakņojumu, savu patību.
Dziļi simbolisks ir arī grāmatas nosaukums Slampē vilcieni vēl nepietur. Māra Zālīte atminis, ka kādreiz Slampe stacija bija ļoti nozīmīgs pagasta centrs, bet kopš vilcienu pieturu Slampē likvidēja šī skaistā un neparastā ēka grimst aizmirstībā, taču tā ir pelnījusi atzimšanu.
Tā doma ir tāda, nu, ka tur ir cerība tajā virsrakstā. Nu, vēl nepietur, bet kādreiz atkal pieturēs, ka šī vieta viņa nav modusies. Tagad mēs ar šo grāmatu ļoti ceram, ka slampē mēs šo vēsturisko atmiņu atdzīvināsim. Un ka man šķiet, ka tad, kad ir šī atmiņa un kad ir šī sakņu sajūta, visas lietas labāk veicās.
Grāmata Slampē vilcieni vēl nepietur tapusi 2 gadu garumā. Pie tā strādājas liels autoru kolektīvs vēsturnieki, dabas pētnieki, fotogrāfi un daudzi citi. Grāmatas atvēršanas svētki notiks svētdien 9. februārī Slampes kultūras pilī. Baiba Kušča, Latvijas radio.